Familiologia. Familiologia.
Dobrodošli u familiologiju trećeg dana nove školske godine. Važna nam je i familiologija i nova školska godina i ovaj treći dan je na početku jer će biti i kazni. Evo člana 2 konvencije o pravima deteta koje pripremamo do kraja novembra kad se navršava 30 godina od donošenja.
Konvencija o pravima deteta.
Član 2. Preduzeti sve odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita deteta od svih oblika diskriminacije ili kažnjavanja.
Pa ako urade nešto loše, da ih mama ili tata stave povremeno u kaznu.
Pa loše je kada lažeš i kada ćutiš, jer onda te neko otkrije i onda posle ne valja. A bolje je da kažeš šta si uradio. Meni je to u redu. Nešto sam glupo uradio i onda može u kaznu. Kozna, odeš u sobu i u ćošak ili dobiješ batine.
Kazna je ćošak.
Razna ćošak.
Pa da, pravda čošak, ali kao ovde negde. I,
da,
i kazna može da bude kad se neko na nekoga naljuti i pošalje ga u neku sobu.
Šta sve može da bude kazna za dete, to nekad i ne razmišljamo i nismo baš sasvim sigurni, možda treba da obratimo pažnju. Nećemo o školskim kaznama, više ćemo se baviti roditeljima, ali tu u školi je ponekad vrlo teško. Šta može da bude kazna za dete, školsko dete, i govorit će nam akademik u davnom snimku, akademik Vladimir Veličković, komemoracija povodom smrti ovog velikog umetnika održana je pre jedan sat u Skupštini grada. Zanimljiva je njegova priča i veoma, veoma važna za sve one koji rade sa decom.
Ti prvi dani su vezani za pričanja i evociranje uspomena od strane mojih roditelja. Ima jedan mali detalj koji mi je saopšten, naravno, kasnije. To je da kad sam bio u osnovnoj školi, u jednom trenutku nastavnik ili učitelj, kako se to zove, pozvao moje roditelje i rekao im je da obrate pažnju, da tu ima nečeg malo drugačijeg u meni od ostale dece. O čemu se radilo, navodno, trebalo je domaći zadatak, za domaći zadatak nacrtati svoju sobu. Ja sam tu sobu nacrtao u jednoj, recimo, naivnoj, ali ipak perspektivi. Što deca obično, kao što znate, crtaju plošno. Tako da je to prvi znak bio, a onda je taj porodični ambijent je dozvolio da ja u sve to uđem relativno lako i da o nekim stvarima dobijam onako iz prve ruke savete, informacije, i da se, naravno, u okvirima mogućeg tome potpuno posvetim. Prvi period je bio jako, jako važan za mene iz prostog razloga što sam naišao na podršku. Naravno, ta podrška nije bila potpuno usmerena i moj otac je tu imao određenih sumnji i skepse u odnosu na tu moju orijentaciju, tako da smo u jednom trenutku nas dvojica napravili jedan kompromis. Iako je kompromis u pitanju, to je taj jedini koji sam u životu napravio, pa smo se lepo dogovorili da ja ipak odem na arhitekturu, da to završim, pa kao sin jedinac ipak imam neku kakvu takvu diplomu u džepu, pa ćemo da vidimo. Što kaže, za slikanje je uvek moguće nastaviti, i ja sam tako to i uradio. Sliko sam izlagao dotle, studije su takođe bile ispresecane izlaganjima, radom, tako dalje, a kad je diploma bila u džepu, u mom i njemu pokazana, onda je počeo početak kraja te moje aktivnosti. I došlo mi je na tome da bi bilo zgodno da se ja izvučem iz tog beogradskog mog porodičnog konteksta i da probam da sa samim sobom na neki način u jednom određenom vremenskom roku, periodu koji sam sebi zadao od godinu dana, vidim šta ja mogu.
Srećom, to je bio jedini kompromis koji je ovaj veliki umetnik sklopio i sa sobom i sa umetnošću. Njegov talent je izišao na površinu i zahvaljujući tome mi možemo da uživamo u njegovom delu ako se u toj priči može uživati. Više moramo posmatrati kao deo sebi, kao deo stvarnosti. Međutim, kada talent uđe unutra u dete, šta se onda dešava? To je vrlo česta pojava i možda priča za sve one koji rade sa decom. Olivera Nedeljković je to smestila u priču Matilda.
Ako ste samo jednom rano izjutra prošetali pored Morave, tamo gde se veliko drvo račva još u korenu, sigurno ste primetili Matildu. Niste mogli da prođete puteljkom koji vrluda kroz vrbak, a da je ne opazite. Na desnoj obali, u gustom zelenilu, naspram sivog solitera na keju, po čitavo letnje pre podne skoro nepomično sedi ova riđokosa devojčica. Neko bi pomislio da ona svakog dana na isto mesto dolazi pokušavajući da razume zašto reka ne voli svoj most. Ili se zamišljena bleda devojčica trudi da hitne oblutak i u parampačad razbije vodeno ogledalo. Ili da se naginje nad vodu kako bi razbudila davno usnule školjke i nagovorila ih da otškrinu svoje kapke i prime u svoje sedefne ljušture makar po jedno zrnce peska. Ali o čemu god da misli, jedno je sigurno. Matilda po čitavo pre podne sedi na velikom izbeljenom kamenu, zamišljeno gledajući u izmaglicu koja se diže iznad vode. I ćuti. A ona ume da ćuti kao retko ko. Dublje od svih pecaroša sa desne obale Morave, duže od svake mame čija je beba posle dugog ljuljanja najzad usnula. Matilda je do savršenstva navežbala ćutanje samo iz jednog jedinog razloga. Želela je da čuje ono što do sada nisu čule ni jedne druge načuljene uši. Jer lako je čuti kako diše reka ili kako kroz travu puzi hlad velike krošnje. Ako se baš potrudiš, možeš čuti i kako se otvaraju žuti cvetovi lokvanja. Ali treba biti posebno nadaren slušalac da bi čuo kako ribe pevaju. A to može samo onaj ko je dugo vežbao da ćuti kao one. A Matilda se zaista trudi čitavog leta. Umjesto da ide na horske probe, ona dolazi ovde na obalu. Ovde se ne uči pevanje po notama koje, kao vrapci, skakuću po linijama notnog sistema, a Matilda to i ne želi. Ona priželjkuje da će jednom, posle još mnogo dolazaka na reku, naučiti da peva, ali tako da niko više nikada neće čuti njen glas. Jer tada joj više niko nikada ne može reći kakav antitalent za muziku, kakvo apsolutno odsustvo sluha. I više nikada niko neće zapušiti uši rukama kao učiteljica onoga dana koji Matilda uzaludno pokušava da zaboravi. Jer dok peva, Matilda beskrajno uživa. Kao što reka osjeća milinu dok grgolji u rukavcu, kao što kaplja ozari kad sklizne ka zemlji niz dugu, tanku travku, kao što se raduje pesak uzvitan pod bosim tabanima dečurlije, baš kao riba koja, evo, tamo, u najdubljem viru, ispod samog mosta, na sav glas peva o vazduhu, o bistroj vodi, o nebu koje se ogleda u reci, o pesmi koja je lepša od svake tišine i koja zato nije za svačije uši.
Kao i naša današnja Crvenkapa, uživajte.
Crvenkapa je bila mala i zvali su je Crvenkapa. I ona živjela kraj šume.
Dok fizičko-matematičke nauke raspolažu skladnom klasifikacijom, unifikovanom terminologijom koju su prihvatili specijalni kongresi, metodikom koja se usavršava prenošenjem od učitelja učenicima, mi koji se bavimo bajkom imamo nešto drugo. Evo ovako. Majka počinje priču.
Jednog dana mala Crvenkapa odlazi sama u šumu.
Ritualizowana pauza.
I šta misliš, šta se tada desilo?
Ritualizowano pitanje. Šarenilo i živopisna mnogolikost materijala bajki čine da se jasnost, preciznost u postavljanju i rešavanju pitanja postiže samo uz velike teškoće.
Čime raspolažemo?
Raspolažemo variranjem verbalnih mogućnosti.
Pusti me da ja kažem.
Ajde. Raspolažemo variranjem verbalnih mogućnosti. Variranjem saopštenja koja se prenose ekstra verbalnim kanalima.
Ovo je mnogo komplikovano.
Stefane, sine, kako pričamo o Crvenkapu?
Ja sam Stefan Mišić.
Gde živiš?
U Ćupri.
Mama je poslala kod bake da je odnese kolača. Poslala je kod bake.
Dakle, bajke. Bajke imaju jednu osobenost. Njeni sastavni delovi mogu bez ikakve izmene da se prenesu u drugu.
Ne možemo sada to da vam objašnjavamo. To ćemo neki drugi put, ali možemo da vam kažemo da, na primjer, neka baba ili baka može da se sretne u najraznolikijim bajkama, u najraznovrsnijim sižejima.
Bajka obično počinje nekom početnom situacijom. Nabraju se članovi porodice.
Ima ona baku.
Odmah posle početne situacije slede funkcije. Pod 1. Jedan od članova porodice udaljava se iz kuće. Pod 2. Junaku se izriče zabrana.
Mama je gavila, nemojte skriti levo, desno i sretnite se vuk. Iste te pojesti.
Pod 3. Zabrana se krši.
E pa, dobrodošli na čas drama za početnike. Dramski lik ima svoj motiv, svoj cilj i svoju prepreku ka tom cilju i ima svoje osobine. Crvenkapin cilj, na primjer, je da stigne do bake i odnese joj kolača. A u suštini, ona želi da pokaže mami i možda celom svetu da je dorasla tom zadatku, to jest da je odrasla. E, to joj je motiv.
Crvenkapa levo, desno, levo, desno i najde vuk zaluta.
Svaki lik ima svoje karakteristike i kontrakarakteristike. Pazite, kontrakarakteristike ne moraju nužno biti mane. Evo kako. Karakteristike su one osobine lika koje mu pomažu u ostvarenju cilja. A kontrakarakteristike su one osobine lika koje mu odmažu u ostvarenju cilja.
Skupila sam se, reče vuk.
Šta bi bile Crvenkapine karakteristike? Ona je, možemo kažemo da je hrabra, ali tako? Ona je hrabra, zašto? Zato što ni sekund se nije dvoumila kad joj je mama poslala na taj put. Odmah je bila spremna da ide do bake. E sad možda zato što ona voli svoju baku, što također može biti njena karakteristika koja pomaže u cilju. Ona je posvećena svojoj baki.
Da si posla Crvenkapice, poslala sam ko moje bake. Da odnesem ručak.
E, a šta joj odmaže?
I tu sad u bajku stupa novi lik koji se može smatrati junakovim protivnikom.
Nosiocem štete.
Njegova je uloga da naruši mir srećne porodice, da izazove neku nesreću, da naškodi. Junakov protivnik može biti zmaj, đavo, razbojnik, veštica.
Vuk.
A on je rekao onda da ima jedan kraći put do bakine kuće. Hoćeš poći tuda?
Ona je lakoverna. Sve je poverovala Vuku šta je on pričao.
I ona je zaboravila šta je mama rekla i pošla je kraćim putem.
Ona je svojeglava. Nije poslušala mamu. A mama je rekla 5 puta da ne skreće sa glavnog puta.
Levo, desno i izgubi se.
Pod 8. Žrtva dopušta da bude prevarena i time nehotice pomaže neprijatelju.
On također ima svoj cilj, pazi, i motiv, a njegov je veoma prost. Njegov motiv je glad, a cilj je hrana, da dođe do hrane. U ovom slučaju ta hrana je baka. A pošto je Crvenkapin cilj, isto to, u stvari baka, da dođe do bake, ne da je pojede, nego da dođe do nje, može se reći da se Crvenkapin i Vukov cilj ukrštaju. To jest da su prepreka jedno drugome.
Ni odrasli pričalac, ni slušaoci ne trepću, bajka teče.
I šta misliš, šta se tada desilo?
Pod 9. Protivnik nanosi telesnu povredu.
A koje telesne povrede da te neko pojede?
Prenje ode Vuk, pojede baku.
Kaže, trči kuće i ona, kad je otišla, videla.
Vuk je napao baku i
da je, ovaj je Vuk pojeo ovu baku, da.
Jedna verzija je da je
Vuk je
došao.
I zgrabio je baku i pojeo je baku.
Šta dalje bilo?
Onda se pojavlja glavna junakinja ili junak. U većini slučajeva reakcija može biti pozitivna ili negativna. Pod 1. Junak
inja
izražava, ne izražava, proveru.
Bako, kaže, imaš lepe oči. Pa ja te vidim.
To su ti tako velike uši da te bolju čujem.
Da.
Bako, što su ti tako velika usta?
Bako, imaš li te usta, ja sam te progutala.
Pod 2. Junak
inja
odgovara ili ne odgovara na pozdrav.
Da te bolje progutam. Amo.
Pod 3. Junak
inja
se spasava od napada, okrećući sredstva neprijateljskog bića.
To je ovdje Vuk.
Protiv njega samog.
I on ima svoje karakteristike i kontrakarakteristike. Njegove osobine koje mu idu u prilog su razne. Biraj, lukavost. Vidite kako mana ne mora nužno da bude kontrakarakteristika. Dakle, on je lukav. Brzina, spretnost, dovitljivost, beskrupuloznost, ne bira načine. A koje su mu kontrakarakteristike? Šta mu ne ide u prilog u osvajanju cilja? Pa, moram da priznam da ima malo toga. Možda bih rekla da je njegova kontra karakteristika halapljivost i lenjost. Jer, da nije bio halapljiv, pazi, da nije pojeo odmah i Crvenkapu i baku, možda mu se ne bi prispavalo. I onda možda ne bi legao u krevet baš tu kod bake u bakinoj kući i zaspao na mestu zločina.
I onda u tom dođe lovac i...
I onda lepo dopustio da ga lovac ubije.
Pod 4. Junak
inja
pobeđuje neprijateljsko biće.
Ali prolazio je lovac i čuo sve to i ušao.
I gadi tu baku i onda ostalo živo se. Sve ostali posle živo.
I onda je isakao Vuk u stomak.
Izvadio
baku i bacio ga s kamenjem u reku.
I ubio Vuka.
I Crvenka pa posle više od tada je slušala svoju mamu i nišla tim putom.
E sad skrati malo.
I svi su živjeli srećno do kraja života.
Thank you. čiča miča i gotova priča.